Cerams, ka visi jūs mani dzirdat. Dienas kārtībā mums ir 2-3 pamatjautājumi un 2 papildu jautājumi. Vai nav iebildumi, ka domes sēda būtu ar šiem 2 papildu jautājumiem un 2-3 pamatjautājumi? Kopā 25 jautājumi. Nav iebildumu?
Nav.
Nav.
Nu, es neredzu balsojumu, tad mēs varam nobalsot. Kas par varbūt kādu redzēšu, jā. Pret atturas laikam nav, paldies. Nu, tad sākam. Pirmais ir par braukšanas maksas atvieglojumiem augšdaugos novada bērniem bāriņiem bez vecāku gadījus palikušiem bērniem Daugavpils pilsētas maršrutos. Anna Lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti. Šis jautājums tika skatīts komitejas sēdē, akceptēts un virzīts uz domas sēdi. Līdz ar to mēs piedāvājam saistošos noteikumus par braukšanas maksas atvieglojumiem augšdaugos novada bērniem bāriņiem bez vecāku gadījus palikušiem bērniem Daugavpils pilsētas maršrutos. Šie saistošie noteikumi satura kārtību, kādā piešķirami izmantojumi un finansējami braukšanas maksas atvieglojumi Daugavpils pilsētas sabiedriskajā transportā pilsētas nozīmes maršrutos. Komitejā tika ieteikti papildinājumi, kas tika izdarīti, un lūdzu apstiprināt šos saistošos noteikumus.
Paldies, vai kādam ir kāds jautājums, lūdzu? Nedzirdu, ka kāds gribētu vēlētos kaut ko runāt. Ja nav jautājumu, tad mēs varam balsot. Kas par?
Paldies.
Pret atturas nav, lēmums pieņemts. Nākošais augšdaugos novada kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi. Andri, lūdzu.
Labdien, cienījama deputāte. Lūdzu apstiprināt saistošos noteikumus, kas paredzēs un noteiks augšdaugos novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo kapsētu darbību un uzturēšanu, kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas kārtību, kapiču izmantošanas kārtību, kā arī kapsētu pārziņu un kapavietas uzturētāju tiesības un pienākumus. Šie saistošie noteikumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Latvijas vēstnesī un attiecīgi zaudēs spēku iepriekšējie saistošie noteikumi, kas reglamentēja kapsētu darbību gan Ilūkstas, gan Daugavpils novada administratīvās teritorijās. Paldies.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem.
Man ir tāds jau precizējušais jautājums. Soda vienības lielums?
Viena soda vienība ir 5 eiro.
Paldies.
Tas likumā tā ierakstīts, ka agrāk EO Krievijā vai pie mums soda vienība ir 5 eiro.
Tā,
vēl jautājumus lūdzu. Ja jautājumu nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav, paldies. Nākošais grozījums augšdaugas novada pašvaldības domes 2021. Gada 11. Novembrī saistošu noteikumus numur 12 par sociālas palīdzības pabalstiem augšdaugas novada. Andri, lūdzu.
Lūdzu izdarīt grozījumus augšdaugos novada pašvaldības domes 2021. Gada 11. Novembra saistošos noteikumos numur 12 tieši par sociālās palīdzības pabalstiem augšdaugos novada un papildināt ar vienu punktu tādā redakcijā, kāds viņš ir izteikts saistošo noteikumu projektā. Viņš paredzēs to, ka līdz no šī gada 1. Janvāra līdz 31. Maija tiks piemērots noteikts koeficients atbilstoši COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvaldīšanas likuma prasībām attiecībā uz noteiktām personu kategorijām pabalsta aprēķināšanas rezultātas sasniegšanai. Un attiecīgi šie saistošie noteikumi stāsies spēkā arī pēc to publikācijas laikrakstā Latvijas vēstnesis. Paldies.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem.
Mani interesē tāds jautājums. Es nezinu šeit, nu es domāju, cik maksimāli dienu skaitu apmaksā par atrašanu slimnīcā. Nu tas ir stropu slimnīcā pie mums Aušdaugavas novada. Varbūt kāds varēs atbildēt, jo citreiz cilvēki man jautā.
Varbūt sociālā dienas vadītāja var to izdarīt.
Es ceru, ka jūs mani dzirdat, un
jā.
Slimnīcā stacionārā apmaksā 4 gultas dienas, bet sanāk tā, lai jūs arī būtu informēti, ka 5. Diena, tātad pirmā puse un otrā puse, sanāk par velti. Nu, praktiski ir 5 dienas, kurā cilvēks var saņemt pakalpojumus, un tas ir apmaksāts no mūsu Augšdaugavas novada pašvaldības.
Paldies!
Es praktiski var ne tā saprotu, nu, teiksim, pirmās dienas puse, piektās dienas otrā puse vai tā?
Netiek, jā, netiek skaitīta, bet četras dienas mēs apmaksājam pilnīgi.
Lūdzu, vēl jautājumus. Jautājumu nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturam nav, paldies. Ceturtais grozījumi Augšdaugavas novada pašvaldības 2021. Gada 30. septembra saistošās noteikums numur 8 par atvieglojumu nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju Augšdaugavas novada pašvaldībā. Diāna, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Finanšu komitejā izskatīja saistošo noteikumu projekts, kas paredz grozījumu saistošajos noteikumos par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem. Un šis grozījumu projekts attiecas uz kārtību, kādā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums, kāda minimis atbalsts tiek piešķirts saimnieciskās darbības veicējiem. Šie saistošie noteikumi ir izstrādāti sadarbojoties ar Finanšu ministriju un attiecīgi guvuši savu saskaņojumu un paredz kārtību, kādā saimnieciskās darbības veicēji iesniedz pieteikumus, kā notiek šo pieteikumu pārbaude un kārtība, kā tiek pieņemts lēmums par šī atbalsta piešķiršanu, un vienlaicīgi tiek izteikti saistošo noteikumu pirmais un otrais pielikums jaunā redakcijā. Lūdzu jūs pašvaldības domi apstiprināt šos saistošos noteikumus.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem.
Tā, man ir tāds jautājums. Tātad 04.2, tur, kur ir atšifrējumi, punkt 6.4. Un tur ir ierakstīts maisiemniecības, kuru veido laulātas personas ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti. Tad viņam pienākas 50%. Bet, ja tikai viens no viņam ir invalīds, viņam vienalga pienākas. Tāpēc nu, šeit saprot, katrs lasītājs vai var interpretēt pa savā.
Jā. Es varu atbildēt uz šo jautājumu?
Droši.
Jā, paldies. Nē, tomēr redakcija ir sekojoša, ka mēs varam piešķirt atvieglojumus maisiemniecībai, kuru veido tomēr persona ar invaliditāti vai persona pensionāre. Jā, tas nozīmē, ka divas personas ir vai nu pensionāri, vai nu personai ir invaliditāte.
Personai vai personam?
Abam personam ir vai nu, vai nu apliecība par invaliditāti, vai nu pensionārs.
Tā, skaidrs, paldies. Tagad es
paldies. Sapratu.
Es gan Viktoru līdz galam nesapratu. Marija, lūdzu, izstāsti vēlreiz. Jā. Nu, teiksim, viens ir pensionārs maisiemniecībā, un divi cilvēki dzīvo, ja?
Jā.
Viens ir pensionārs, otrs ir pensionārs vai nepensionārs invalīds.
Jā, jā. Tad tādai maisiemniecībai atvieglojums pienākas. Viņam ir tiesības pretendēt uz atvieglojumu. Bet gadījumā, jā, maisiemniecība ir tikai viena persona, ar kura ir pensionārs vai kura ir piešķirta invaliditāte. Savukārt otra persona ir nu, vienkārši cilvēks, vienkārši strādojoša persona. Ja? Tad šajā gadījumā maisiemniecībai nav tiesību pretendēt uz atvieglojumiem.
Paldies, ļoti izsmeļoši. Jā.
Lūdzu vēl jautājumus. Ja jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav, paldies, lēmums pieņemts. Piektais grozījuma Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021. Gada 29. jūlija nolikumā numur 34 Ilūksas Raiņa vidusskolas nolikums. Janita, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Projekts izskatīts un akceptēts Izglītības, kultūras un sporta komitejā. Lūdzu izdarīt Augšdaugavas novada pašvaldības domes 21. Gada 29. jūlija nolikumā numur 34 Ilūksas Raiņa vidusskolas nolikums šādus grozījumus. Izteikt pirmo punktu, izteikt septīto punktu šādā redakcijā. Iestādes darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirms skolas izglītības vadlīnijās, izglītuma audzināšanas vadlīnijās, valsts pamatizglītības standartā un valsts vispārējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu. Tālāk 13. Punktu izteikt šādā redakcijā. Izglītumu uzņemšanu pārcelšanu nākamajā klasē un atskaitīšana no iestādes vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmās notiekam kā notiekumu noteiktajā kārtībā. Pirmskolas izglītības programmā izglītumu uzņemšanas kārtību nosaka iestādē dibinātāja noteiktajos normatīvajos aktos. Pirmskolas izglītības programmu apgūst izglītumu no pusotra gada vecuma līdz 7 gadu vecumam. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskā sagatavotības pirmskolas izglītības grupas atguvi atbilstoši vispārējās izglītības likumā noteiktēm var pagarināt par vienu gadu saskaņā ar ģimenes ārsta atzinumu. Un 14. Punktu šādā redakcijā izteikt mācību ilgumu īstenojot vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas nosaka vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī izglītumu uz brīvdienas, nosaka ministru kabinets, mācību darba organizācijas pamatformai mācību stunda, iestādes direktors tiesīgs noteikt citas mācību organizācijas formas un to ilgumu, nepārsniedot vispārējās izglītības likumā noteikto mācību stundu slodzi nedēļā un mācību stundu skaitu dienā. Mācību stundu slodzes sadalījumu pa dienam atspoguļo mācību priekšmetu vai kursu un stundu plāns ar kopējo mācību stundu skaitu šajā mācību priekšmetā vai kursā. Nolikums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nedzirdot, tad jautājumu nav. Varam balsot, kas par? Pret atturas nav. Paldies. Sestais par Augšdaugavas novada 2022. Gada novada nozīves pasākumu plānu apstiprināšanu Ināra Mukāne, lūdzu.
Labdien! Tātad lūdzu apstiprināt Augšdaugavas novada 2022. Gada novada nozīmes pasākumu plānu, kas ir pielikumā. Tātad arī uzdot finanšu pārbaudē nodrošināt Augšdaugavas novada 2022. Gada pasākumu plānu ieņēmumu izdevumu tāmas iekļaušanu tātad šī gada budžetā un kā izpildīt noņemt arī analogu iepriekšējā 2021. Gada novadomas lēmumu. Tātad šajā plāna pielikumā ir ienesti visi precizējumi, kas tika izteikti komitejās, un tātad arī plāns ir apspriests divās komitejās, darba grupās, un tajā ir ietverti 49 pasākumi, 4 konkursi, par kopā šo pasākumu izdevumi ir uz pasākumiem 142,129, uz konkursiem 10,850, savukārt no pašvaldības uz 49 pasākumiem tiek pieprasīti 116,224 un tātad daļa ieņēmumu arī ir plānoti no, gan no pašieņēmumiem pasākumos, gan arī no dažādiem Eiropas Savienības projektiem, tostarp arī daudz sporta izglītības kultūras pasākumi tiek plānoti daļai finansēt no tā saucamā veselības projekta. Līdz ar to lūdzu apspināt šādu plānu un cerēt uz tā veiksmīgi izpildu šajā gadā.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nedzirdu, neredzu. Ja jautājumu nav, varam balsot, kas par? Pret atturas nav. Paldies. Septītais par Augšdaugavas novada pašvaldības mākslinieku kolektīvu vadītāju darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajiem iemaksām. 2022. Gadam paredzētās valsts budžeta megdotālsies sadalījumu. Ināra, lūdzu.
Tātad lūdzu apstiprināt Augšdaugavas novadam pašvaldībai paredzēto valsts megdotāciju, kas ir paredzēta pašvaldības mākslinieku kolektīvu vadītāju darba samaksai, sociālās apdrošināšanas iemaksām. Un tātad šis sadalījums ir pirmajā pielikumā, kurā tātad ir 28 kolektīvi vadītāji kopā. Šī valsts mērdotācija veido mums šajā gadā 17415 un šī mērdotācija ir konsolidēta arī ar bijušu ilūkses novadu un tātad paredz šo, nu, ikā katram vadītājam nelielu, bet tomēr nozīmīgo piemaksu par to, ka kolektīvs piedalās skatēs un darbojas vispār jau Latvijas iesmu Deju svētku kustībā. Lūdzu apsprināt šādu meditācijas sadalījumu.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Ja jautājumu nav, tad lūdzu varam balsot.
Piedodiet. Komiteja sēdē solīja speciālisti, kā precizēs informāciju par to Zintaru Kīsi, par Ilgstas kultūras namato.
Jā, šī informācija tika precizēta un Pūtija orķestris, kas darbojas pie Ilgstas kultūras mākslas centra, tiešām darbojas un pilda programmas vietējiem pilsētas līmenim. Viņi nepiedalās skatēs, viņi nepiedalījās arī pēdējos vispār jūs Latvijas dziesmu dēļ svētkos 2018. Gadā, līdz ar to viņiem nav tiesību pretendēt uz šādu dotāciju, bet, kā es jau minēju, pašvaldība turpina uzturēt šo kolektīvu un Zintara Kīša atalgojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta arī šajā gadā.
Paldies!
Lūdzu vēl jautājumus. Ja jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Astotais par Daugavpils valsts pilsētas Naugdaugavas novada attīstības programmas 2022-2027. Gadam Augdaugavas novada pašvaldības investīciju plāna 2022. Gada līdz 2024. Gadam aktualizācija Vita Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Jautājums tika skatīts attīstības komitejā un virzīts apstiprināšanai uz novada domes sēdi. Ir izmaiņas šajā lēmuma projektā, un es lūdzu deputātu uzmanību pirmajam punktam, kas šobrīd jums ir pielikumā. Tātad šis lēmuma projekts ir papildināts uz domes sēdi ar pirmo 1.1 punktu, un lūdzam iekļaut arī šajā investīciju plāna aktualizācijā jautājumu pie sociālās aizsardzības un pakalpojumi ar projekta ideju moduļu ēkas novietošana un inženieru tīklu pievadu izbūve višķu sociālās aprūpes centra vajadzībām. Pirmais pielikums, tātad jūs redzat pirmajā pielikumā arī klāt visām tām projekta iecerēm, kuras iekļautas uz komitejas sēdi izskatītas, tātad ir šis te viens projekta ideja nākusi klāt. Tā ir saistīta ar epidemioloģiskās drošības nodrošināšanu sociālās aprūpes klientiem, kas ir saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem numur 662. Ir veikta gan tirgus izpēte tātad un apzinātas iespējamās investīcijas, kuras nepieciešamas šī te pasākuma īstenošanā, un tie ir 125.882 eiro. Pārējais šajā lēmuma projektā ir paliek tādā redakcijā, kā tika izskatīts attīstības komitejā. Lūdzu pieņemt lēmumu.
Paldies, lūdzu jautājumus. Neredzu, ja jautājumu nav, varam balsot. Kas par?
Paldies.
Pret atturas nav, paldies. Devītais par būk projektu izstrādā Augšdaugas noda pašvaldības ceļa locekļa lidlauks un lidostas ilas pārbūvē Vita Lūdzu.
Jautājums izskatīts finanšu komitejā, tāpēc lūdzu atļaut Augšdaugavas noda pašvaldības centrālai administrācijai uzsākt būk projekta izstrādi pašvaldības ceļa locekļa lidlauks un lidostas iela pārbūvē. Un lūgt finanšu pārvaldē nodrošināt būvniecības ieceres dokumentu izstrādē nepieciešamo finansējumu 11.931 eiro apmērā.
Paldies, lūdzu jautājumus. Jautājumu nav, balsojam. Kas par? Pret atturas nav, lēmums pieņems. Desmitais par papildus darbības iekļaušanu projektā Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmē darbības attīstībai, Vita Lūdzu.
Jā, šis jautājums arī ir izskatīts finanšu komitejā, tāpēc lūdzu pieņemt lēmumu un atļaut iekļaut papildus darbību sadarbības projektā ar Krāslavas novada pašvaldību, kurš tiek realizēts SAM 562 projektā ietveros, tātad tiek apgūti vēl pēdējie atlikumi šajā Eiropas RF kvotas finansējumā un šajā projektā tiek iekļauta papildus iela, tā ir Maļinovas pagastā, skolas ielas pārbūve un kopējais finansējums, tātad, kas ir paredzēts šai te papildus darbībā, ir 226.241,93 eiro, kas savukārt sadalās pa, pa finansējuma avotiem, tātad ERF finansējums ir 168.772,56 eiro, jeb 74,60% no kopējām izmaksām. Pašvaldības līdzfinansējums ir 50.148,65 eiro no kopējām izmaksām un valsts budžeta dotācija sastāda 7.320,72 eiro no kopējām izmaksām. Un projekta jaunas darbības apstiprināšanas gadījumā nodrošināt projekta aktivitāšu uzsākšanai nepieciešamo finansējumu no Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas budžeta līdzekļiem, projekta līdzfinansējumu un priekšfinansējumu nodrošināt no valsts kases aizņēmuma līdzekļiem.
Paldies, lūdzu, jautājumus ziņotājiem. Nedzirdu un neredzu. Ja jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav. Paldies. 11. Par bieži sastopamā derīgu izraktiņu ieguves atļaujas izsniegšanu sieja ineto materiālu servisu. Jolanta, lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvas atļaujas izsniegšanu SIA inerto materiālu servis. Ir iesniegts iesniegums no SIA inerto materiālu servis par ieguvi smilts grants un smilts atradnes Elerna iecirkni Griguliņa Kalpišķi 5, tas ir Taboras pagastā. Iecirkņu kopējā platība 14,75 hektāri divos nekustamajos īpašumos ar kopējo platību 15,58 hektāri. Abi īpašumi, Griguliņa un Kalpišķi 5, pieder citai juridiskai personai, akcijas sabiedrībai UPB, un ir iznomāta SIA inerto materiālu servis 2018. gadā. Ir izsniegta valsts vides dienesta atradnes pase un ir piešķirts valsts vides dienests, ir piešķirts ieguves limitu, kas ir uzrakstīts ieguves projektā, tas ir lēmuma projektā. Limits ir piešķirts līdz 2033. gada 31. martam, līdz kuram arī tiek prasīta atļauja. Un par paredzēto darbību ir veikta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra un saņemts vidas pāraudzības valsts biroja atzinums. Tādēļ lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par to, lai izsniegtu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas jāina ar to materiālu servisu atradnes Elērna iecirknī Griguliņa Kalpišķi 5.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas neredzu. 12. Par Augšdaugavas novada pašvaldības ceļu fonda līdzekļu sadalīt 2022. gada Manita, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu pieņemt lēmumu un apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības ceļu fonda līdzekļu sadaļu starp iestādēm 22. gadam. Saskaņā ar pielikumu. Pielikumā jūs redzat sadali. Sadale ir veikta pamatoties uz ceļu garumiem pagastos. Lēmumu projektu ir izskatījusi ceļu fonda komisija un finanšu komiteja. Līdzekļi sadalīti ņemot vērā koeficientus. Melnais segums 3, grants 1 un ielas 7,5. Lūdzu pieņemt lēmumu.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Nedzirdu un neredzu. Ja jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav. 13. Dzīvokļa īpašuma numurs 6 draudzības ielā 13. Demines pagas atsevināšana. Ina, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Un lūdzu pieņemt lēmumu un atļaut atsevināt dzīvokļu īpašumu numur 6, draudzības ielā 13, Demines pagas un noteikt, ka īpašuma atsevināšanās veids ir pārdošana izsolē.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad balsam. Kas par? Pret lūdzu. Atturas nav lēmums.
Paldies.
14. Par dzīvokļu īpašumu no 4 Zemgales stacija, 2 Zemgales Demines pagas, atsevināšana, Nina Lūdzu.
Lūdzu pieņemt lēmumu un atļaut atsevināt dzīvokļu īpašumu numur 4 Zemgales stacija, 2 Zemgales Demines pagas, kā arī noteikti, ka īpašuma atsevināšanas veids ir pārdošana izsolē.
Paldies, jautājumus, Lūdzu. Nav jautājumu, balsojumu, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 15. Par dzīvokļu īpašumā numur 6 Ezeru iela 9 Kalupa Kalupas pagas atsevināšanu.
Lūdzu pieņemt lēmumu un atļaut atsevināt dzīvokļu īpašumu numur 6 Ezeru ielā 9 Kalupa Kalupas pagas, kā arī noteikti, ka īpašuma atsevināšanas veids ir pārdošana izsolē.
Paldies, lūdzu jautājumus. Jautājuma nav, varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 16. Par dzīvokļu īpašumā numur 7 Baltā māja Kalnišķa Līksnas pagas atsevināšanu.
Lūdzu pieņemt lēmumu un atļaut atsevināt dzīvokļu īpašumu numur 7 Baltā māja Kalnišķa Līksnas pagas Augšdaugavas novads un noteikti, ka īpašuma atsevināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad balsojam. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemt. 17. Par dzīvokļu īpašumu numur 2 Jaunatnes ielā 22 Līksna Līksnas pagas atsevināšanu.
Lūdzu pieņemt lēmumu un atļaut atsevināt dzīvokļu īpašumu numur 2 Jaunatnes ielā 22 Līksna Līksnas pagas un noteikti, ka īpašuma atsevināšanas veids ir pārdošana izsolē.
Paldies, lūdzu jautājumus. Nav jautājumu, balsojam. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 18. Par dzīvokļu īpašumu numur 15 Rēzeknes iela 37 Maļinova Vaļinovas pagas atsevināšanu.
Lūdzu pieņemt lēmumu un atļaut atsevināt dzīvokļu īpašumu numur 15 Rēzeknes ielā 37 Maļinova Vaļinovas pagastā, kā arī noteikti, ka īpašuma atsevināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu.
Paldies, jautājumus, lūdzu. Jautājumu nav, tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. 19. Par dzīvokļu īpašumu numur 21 18. Novembrī ielā 396 Vectropa Navinas pagas atsevināšanu.
Lūdzu pieņemt lēmumu un atļaut atsevināt dzīvokļu īpašumu numur 21 18. Novembrī ielā 396 Vectropos Navinas pagastā un notiek, ka īpašuma atsevināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. 20. Un par dzīvokļu īpašumu numur 53 vienības ielā 7 locekļi Navinas pagas atsevināšana.
Lūdzu atļaut pieņemt lēmumu un atļaut atsevināt dzīvokļu īpašumu numur 53 vienības ielā 7 locekļi Navinas pagastā un notiek, ka īpašumu atsevināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 21. Par dzīvokļu īpašumu numur 1 višķu tehniku un višķu pagas atsevināšanu.
Lūdzu pieņemt lēmumu un atļaut atsevināt dzīvokļu īpašumu numur 1 višķu tehniku un višķu pagastā un notiek, ka īpašuma atsevināšanas veids ir pārdošana izsolē.
Paldies, lūdzu jautājumus. Jautājumu nav, tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. 22. Par dzīvokļu īpašumu numur 7 viens višķu tehniku un višķu pagas atsevināšanu.
Lūdzu pieņemt lēmumu un atļaut atsevināt dzīvokļu īpašumu numur 7 viens višķu tehniku un višķu pagastā un noteikti īpašuma atsevināšanas veids ir pārdošana izsolē.
Paldies, lūdzu jautājumus. Jautājumu nav, varam balsot, kas par? Pret atturas nav, paldies, pieņems lēmums. 23. Par īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1. zona 139 atzīšana par piekrītošu Augšdaugavas novada pašvaldībā un ierakstīšu zemes grāmatās Daugavpils novada pašvaldības centrālās administrācijas vārdu. Lūdzu.
Lūdzu pieņemt lēmumu un atzīt, ka zemes reformas pabeigšanas fondā ieskaitītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu lauces ir pirmā zona 139 ar platību 1,15 ha, kas atrodas laucesēs pagasta Augšdaugavas novadā, ir pašvaldībai piekritīgs starpgabals un ierakstāms zemes grāmatā uz Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas vārda.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. Pamatjautājumi mums ir izskatīti, atlikuši divi papildu jautājumi. Pirmais no tiem par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi moduļu ēkas novietošanu inženu tiktu pievadu izbūvē višķu sociālās aprūpas centra vajadzība. Malga, lūdzu.
Cieņamie deputāti, lūdzu atļaut Daugavas novada pašvaldības centrāla administrācija izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju moduļu ēkas novietošanu inženieru tīpu pievadu izbūvē višķu sociālās aprūpas centra vajadzībām. Rūpes višķu tehnikuma ciema višķu pagasta un piešķirt finansējumu būvniecības ieceres dokumentu izstrādei 12040 eiro atbilstoši veiktam tirgus cenu atbilstoši veiktai tirgus cenu izpētei. Vita jau stāstīja, kādam nolūkam šī māja ir vajadzīga sociālajam centram, lai uz izlaicīgu iemītnieku izmitināšanu uz karantīnu.
Paldies, lūdzu, jautājumus ziņotājiem. Nav jautājumu, tad varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākošais par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi pašvaldības siltuma apgādes sistēma modernizācija atjauninājuma sadarbības resursu izmantojošo iekārtu uzstādīšu sociāla atbalsta aprūpes centrā Avots un medumu speciālā pamatskolā. Olga, lūdzu.
Jā, cieņamie deputāti, lūdzu atļaut arī Augšdaugavas novada pašvaldības centrālai administrācijai izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju katlu telpu atjaunošanai, atjaunājumos energoresursus izmantojušu iekartu uzstādīšanai sociālā aprūpes centra Avots Daugavas iela 2 Krauja Navines pagastā. Un arī atļaut Augšdaugavas novada centrālai administrācijai noslēgt būvniecības ieceres izstrādes līgumu katlu mājas atjaunošanai, atjaunojumu energoresursu izmantojuši iekartu medumu speciāla pamatskola. Tas ir ilgas jau 15 medumu pagastā. Un arī ir veikta tirgus cenu izpēta, iespējama līguma summa 11955.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņems.
Paldies.
Cienījami kolēgi un visi klātesošie, kas bija šodien sēdes, teiksim, piedalījās sēdē, paldies par darbu. Paziņoju, ka domes sēde tiek slēgta. Paldies, veiksmīgu nedēļas nogali.